ጎዲና አርገ ባ አናጭናክሰን ከሰ ተሌላ ልዩ ፖሊስ ሶማሌቲን እግግ ሰመን ዮጥቃቴና ሞታ ፍርቱ አጀሰመ ጀሩ ጅራቶኒ ፋንጎን ሰበባ ኦከራ ካናደ ዴቤ በየሰነት ግግ ሰሙን ቡራሌም ሶማ መንንበርኖታ ፍዳበቶኒ ፈያ ባቲ ፉልባተ ደብረ ራጀል ቀበኒ አከጩ ፈመኒ ጅራኒስ ማደን ኦዱኩን ቪኦኤ ሰኒጅሩ ሶራቱ ለየሰ
በባሮ ተለገልቹ መሰነጋ ጎዲና አርገ ባ አናጭናክሰን ከሰቲ ወሪ ለፋዮ እዱ ወራኔ ልዩ ፖሊስ ዱፌት ነናኑ ተነኑ ሀዳ ወንኩን ዋምበር እዱ ቱሬ ጀዴት ረኮታኒ ማቹ ማጅራ ለማላች ብልብለ ዱብሴ አብዱናስር ለን ከነ ጀዴቴኒ ዋን ሎል ኸሊፍ ጉያ ደንገደነተም
ያስም መሐመድን ጀረማ ጎዲና አርገ ባ አናጭናክሰን ምራ ይያለ ሜን ደብረከይሳ አናከን ከይሳ ረኮ አማታ ቱሬ ወረራ ልዩ ፖሊስ ምድማናን መሰባለቲ አረዶት ከኛ ሀገ ተገልይበት እንግንዳዋ ግዳት የምረት ይበለኒ አገ አማናንም አፉንራ ወረገ ነጅራ ለምኒ ሸሊስ መዳዌ ሀረር ጸፈት ያርገማ ይያ ራገሩ ነገማ ወረረ ዳበቴ ግረገሩ ሸክቲ ግረይዶ አዳዳት ልዩ ፖሊስ ምድማና መስማለ ለኪሎ ለኪላ ሄዱዳን እንነካኒ ኦልጉራ ጅሩ ዘራ አረዶት ከኛ ዘቲ ይያ ረዱ ሸክቲ ግራ አረገሩ ነገያ አራዋል ጨወር ከለዚህ ነገር ከለ አረዳ ወሳለች ወሬገሜ አውዋለ አማ የረምራስ ግራ ካርማናት ይገለ ለፉመሳን ረቲ ወሬገመኒ ወረርሊ ፖሊሲ ሞትማናን ሶማሌ ኢድሜ ሳን ጅራተ ለረቲ ዲፈኒ ቡካስ ሲበለኒ አፈሲቻክረቲ ወሬገመን በለየን ከለቱ
አረዳ ነትጀ ትኩነኒ ከከሰን ወይረራኒ ዮካና ሞከሰን ወዳኒ ጀትኩነኒ ኤሳፌስ
አረዳን ጥራክሰንራ ከረባት ያርገማ ጂጂያ ከረባት ጅራ አረዳ ጌላ ወረለይ ካባ ወሳሌ ለከነረጥከን አመከለስ ወሳሌ ረጥከን ዳቲ ጃ ራይ ገለ ባስ ሀማን ኮንቱረ አክለት ለምን ተከለ ወሬ ገለ ለምን ፈዲሞ አከማለ መዳው ከራ አረጥ ይርፈታኒ ጅሩ ውያ ደንገዳገን ጌላ ረጥከን ለሊ ጉዳም ባለለ ለለመኑ ወሬ ገለ ከማለ ወረኒ ጀቱራ ሬሱማውን ከመለ ገደሚ ለምን ለማስምራ መዳዊት ትራጅ
ላፍቲቱን ታየኑ ተሩፋኒ ራና ማዳንቱን
ላፍቲቱን ተኖሮሚያቲ ሪፍረንደም ይበረቁለ ሰገልተቶ ሚኮል ባዚዲ ፈበል ናኖ ሮሚያ ጀረት እንዲ ፈተመ ናኖ ሮሚያቲ ከምቡላ ጅሩ ለፈወበኒ ፈናፊ አጀንዳ ጋ ኢካኒ እኔ ከጂ ዲበ ጅሩስ ሊበይና ሙራሽ ድራስ ካሉማ ትሬ አማዝ ዲቢ ከኒ ያረረ ከለገለኒ ላፍቲቱን ለፈወ ሮሚያ ዲቢ ለፈወሮሚያ ጨላዳ
ሚሊሻን ኦሮሚያ ፋን ፖሊሲን ኦሮሚያ ፋን ተላፈ ዲጅርቲ ወራኒ ሞቱማ ፋን ካላፈ ጉጅራ
ወራኒ ሞቱማ እዚህ ኮማንድ ቦስቲ ለብሰሜ ከተማ ኦሮሚያ ተመጋላጅ ትሬ ፍንዳኒቲ ራ ኮምበልቻ ከራ አረልቲ ጌሰኒ ሚሊሻን ኢስ አውዌ ካየቶ ጀቲ ሚሊሻን እንጂሩ ፖሊሲና ሞቱማ ለማ ኦሮሚያ አውዌ ለራ ካውሜ ጅራ
ፖሊሲ ኦሮሚያ ቀውዬ ያረጉራኒ
ኢራ ካውኒ ፈኩ ቀውዬ ከመቴ እንደም
ምርካና ዋራ ምርካና ዋ ውበቴ
ምርካና ፈኩ ከመቴ ከንደም እንጂሩ ሹካለ ምርካላ
አና ጭናክሰን ከይሰጠም ፖሊሲን ኦሮሚያ ቀው ያርካን ቀብ ድዋ ከጀቱት
አና ጭናክሰን ከይሰጥ ሚሊሻ ሳተው ተቆው ከቀው ከመቲ ደሙ እንግሩ እግሮ ለፍሲ ወጥለ አሰመ ለከይሰ ጅረ ጀርጂ መከላኪያል ወከይሰ ጅረ ከመተኒ ደማ እንግሩ
ዮከ ወራኒ ጅርኻን ቡልቺንሲ ዳቀ ለፍላላ ፉላ ወራና ተንደቀ ላላ ነመዳ ዳቀት ላላ ዮሃን ሞ ጉሚ ወልት ቀበት ነው አና ካና ለፍከ ጅር ጀደ ማሪያ ቺሳ ኦማ ወልቁ ቀብዱ
ቡልቺንሲ ገኘሮ ዱካስኒ ጀልቀው ሀረብ ጅረ እቲ ቢልብለ በተሎ መት ያለ ዘኒ ኦማ ወራና ግረ ደሜ ወጣ ከከነ ረኮ ግረ የሮ ጀሬ ይበት ንትልል ይስማፋነ ግረ እንዲ ደንገሩ ይሳን ደሙ ንትል አጅ ደሜ አጅ ንግ ባራ ንት ከነን ግረ ንት ይገሊ አከሽት ያሊ ጎረኒ ምን ያከት ተዝገባውን ለ ጎረኒ ሰለቦዳ ወል አጅ ጀት ከከነ መከላከያው ንደሚ ይዶ ረኮ ጅርሰን ቀርቀረ አበተኒ ይላለኒ አከሽት ያገት ይሳን ልጅ ፖሊሲ መኪና አንደሙ መኪና ለማ ፍጥተን ደሙ ደንኖ ንሳኒ መከላከያ ኦልቴ ጃኖኒ አርከኒ ዴቪያኒ ይቱ መከላከያ ትጀረከን ቡልቺ ሰውጅ የሮ ደሙ ጀረሰል አርከይ ትሪጂ ፖሊሲ መኪና ለማ ይደንኖ ጉቱ ወልን ደሙ አርከይ ለማ ሎላፍ ድፌ መኪና ዳልፌ አከሲ ትለላፍ ኦፓ ወርከ ኢሳን አርግላን አክራይ ዱበ ዲገ መኪና ለሜ ልጅ ፖሊሲ ራስ አበተማ ነው ከንዲስ ቡልቺ ትገኛስ ጀሪ መከላከያ
መከላከያን ኤጌ ትዴቤትን ላል ለሞ ጀላ ዴቪሞ አቹማና ፈን
እንዴግን ግለምደም አቹማ ኢላለትማ ዴቢኤ
ነዋን ሰንጀታኔ ለገነ መሞቱማለ ሰኒጋ ፈና ወርላ ቡልቹለ ሰኒጋ ፈና አብዱናትር ጉዶስ ገለተ ፈዳ አብዱናስር ጭናክሰን ይዱበቹ ጅራ ጋራ በክቡዋ ቡልቻ አና ጭናክሰን ኦቦ አብዱርቃድር ደሲ ደበራ ኦቦ አብዱርቃድር ዱጉማ ወሪ ወራኔ ሊዩ ፖሊስ ፍላ ሄዱ ዱፌት ነከና ማዱ ጅራቹ ምርከና ይሄዱ ቆፋመቲ እስማ መነን በርኖታ ፉልባን ደብረጀል ቀበዩ መነን በርኖታ ትዩ ዲዳሚ ቶርባ sadarkaa tokko keessoo cufa jiraa jedha. Raandiyoo tanaa jedhaniif waraan kalee jedhaniifi isumatti walumattuuyyuu waan jiraannatti mii jedheetiin gaafachuu jira. Obbo Abdulqaadir.
Waraanni kun dhuguma waraana liyyuu haayilii mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggarame uummata keenya irratti weerara baname. Waraanni kun ganama sa'a 12 irratti duula irratti barameen araddoota akka Horolee Kaabaa araddaa Cirillee bakka jedhamtuu makkaniisaa Saneeboo akkasumas araddaa Qaraaruu fi Golocha araddoota hedduu keessatti istiraateejii baafatanii karooraan ganama barii irratti uummata keenya irratti lolobanuudhaan namoonni afur dhuguma sirriitti kan nurraa wareegaman ta'uusaati. Abiraa namoonni shan maduun hammaatoon hanga ammaa hospitaala irra jiran ta'uusaati yaalamaa jiru. Kanaaf wanni kun mootummaa isaaniitiin deeggaramanii lafa babal'ifannaa lafaa gaggeessaa irra jiran ta'uusaa qabataman wanni ifatee jira. Istiraateejikaalii naannoo kana jeeqanii bulchiinsi aanaa kanaa gaafii uummanni gaafachaa jiru kana deebisaa gahee akkan kan inni godhuudhaan uummata keenya hojii misooma adda addaa gufachiisaa irra jiran ta'uusaa qabataman dhuguma waan jiru jechuudha.
Waraanni isa loluu jiru kun waraana akkamiiti?
Waraanni amma uummata irratti lolobanaa jiru kun dhuguma poolisiidha. Hidhata meeshaa ammayyaatiin deeggarame hidhannoo gahaa qabanii babal'ifannaa lafaa kana gaggeessuudhaaf horii uummata keenyaa saamuudhaan uummata nagaa walitti buusuudhaan rakkoo adda addaa uummata irra geessisaa kan jiran ta'uusaati. Waraanuma sirrii dhukaasa tooftaa addaa warra beekan uummata keenya kanarratti rakkoo ka'umaa jiran qabataman akkasumatti waanuma jiru dhuguma jiru jechuudha. Kun
ganna kan qofa marroo akkamii isaanii deddeebi waraana akkanaa kunneen?
Yeroo baay'ee waggaa kana keessa hisaaba hunkamu bara yeroo hunda barana lagannaa gabaatiin walqabatee yeroo baay'ee daangaa keenya weeraraa turanii fakkeenyaaf araddaa Amboroo, araddaa Qaaligaa, Warrasayyoo, Mul'isa, Golawaachuu, Ordaa akkasumatti araddoota baay'ee irra nu weeraraa turan bara dabre. Amma sa'a kana sa'a amma jirru kanaaf waldura taa'aa jiran Qaraaruu,
Golocha,
hanga amma waldura taa'aa kan jiran ta'uusaati.
Loli kun hagam barnoota fana irra dhaabe namni qotatee buluu jira, hojjatee buluu jira, ijoolleen barachuu jirti. Bultii qabdu, finni qabdu?
Jarri kun yeroo baay'ee nu weeraraa turanii barataan keenya duraan naannoo isaanii keessa barachaa akka ture tokko barachaa jiru uummanni keenya naannoo misooma irratti rakkoo hammaataaf saaxilamaa jiran. Isaan kun misooma oomishatanii akka Oromiyaa kanatti waan fedhii guddaan qaban jeequmsaaf waan itti qophaa'aa jiraniif yeroo hunda nu barjaajessanii uummata keenya babal'ifannaa lafaa if keessaa baasuu malee wanni isaan godhan wanni takka wanni misoomaaf sochii godhan hin jiru rakkoo hammataa nurra gaggeessaa jiran barataan keenyas akka haala qabatamaa aanaa keenyatti yeroo amman sana manni barnootaa 27 barachaa kan hin jirre ta'uusaati.
Mana barnoota 27.
Qabuma daangaa kanaa walqabatee manni barnootaa kun cufamee jira. Buufataalee fayyaa adda addaa akkaataa barbaadame sanatti keessa sochoolee tajaajila kannaa kan hin jirre ta'uusaati. Kanaaf akkuma waliigalaatti gaafii uummanni gaafatu kana deebisuudhaaf jarri kun rakkoo hammaataa uummata keenya irratti guyyaa guyyaan gaggeessaa kan jiran ta'uusaati. Yeroo baay'eedha yeroo isaan nu weeraranii rakkoo nu uumaa jiran baruma kana keessa fara 2000 fi 10 kana keessa. Yeroo 7-9 yoo ta'an jechuun yeroo isaan nu weeraranii uummata keenyarra rakkoo uumaa jiran.
Tamaan barnoota 27 keessatti ijoolleen barachuutti hin jirtu jechuun?
Yee yeroo ammaatu barachaa hin jiran rakkuma sababa daangaa kanarraa kaka'ee mana barnootaa addaan dhaabbatee jira.
Irri deddeemtee ilaalte ufumaa irri deddeemtee ilaalte agarte?
Qabataman barsoonni keenya kana achi barsiisan hundi gara aanaatti galanii aanaa irratti ramaddiin iddoo biraa kanamee fi hojjechaa jira kan jiran ta'uusaati. Bulchiinsa keenyaa sirriitti beeka. Hooggantoonni keenya hundi sirrii beeka hundi nuni beekna jechuun manneen barnootaa.
Fakkeenyaaf manneen barnootaa ijoolleen keessa barachuutti hin jirre maqaa fanatti hime.
Fakkeenyaaf siqaasuun danda'a zoonii makkaniisaa qajeelaa murratti araddaa jee of jalaa qaba tokko barachaa hin jiru zoonii tiiroo irratti akkasuma araddaa hangas takka qaba barachaa hin jiru araddoota hedduu irratti fakkeenyaaf jechuudha.
Kota kun cuftinu cinaaksinuun keessa.
Aanuma cinasan keessa kan inni himaa jiru fakkeenyaaf zoonii makkaniisaa yoo fudhatte araddoota makkaniisaa akka bulchaa jirutti zoonii makkaniisaa araddaa ji'a of jalaa qaba araddaa ji'aan san irratti gaggeeffamaa jiru akkasumas zoonii tiiroo ni jira buufanni fayyaatiis ta'ee manni barnootaatis tajaajila kannaan jiru zoonii dambasleeti jira ammaa san makkalaakiyaan araddaa Amboroota irra taa'aa jiru jechuudha.
Kun manneen barnoota kun kacuufaman yoo mi'aas.
Mana barnootaa kun yeroon hojii dhaaban. Gaafa jalqaba waggaa haree fulbina lama bara 2010 uummanni keenya Oromummaa isaaniitiin naannoo Somaaliitti irraa buqqa'an sanirraa eegalee mana barnootaa kanarratti sirriitti barnoonni kan gaggeeffaman jirre ta'uusaati.
Manneen barnootaa mana barumsaa oolmaa ijoollee sadarkaa tokkeessumoo lammeessumoo manneen barnootaa akkamiiti?
Mana barnootaa tokko hanga 4 hanga 8
ijoollee hagam itti achi keessa barachuu danda'a? Fakkeenyaaf manneen barnootaa 27 kan keessa akka bulchiinsaatti akka tabeetutti.
Manneen barnootaa 27 keessa 5-8 fakkeenyaaf zoonii makkaniisaa irra ni jira, zoonii tiiroot irraa ni jira, akkasuma zoonii dambas illee irraa ni jira, 5-8 ni jira. Haa ta'u garuu manneen barnootaa 1-4 mana barnootaa eebii jenni manneen barnootaa hedduu jira. Addaa keessa manneen barnootaa kun hundi tajaajila kan kennaa hin jirre ta'uusaati.
Ijoollee hagamitti achi keessa barachuu danda'a?
Ijoolleen baay'eedhaaf barata. Ijoollee achi keessa baratu daataa isaa sirriitti illee gabaachuu baadhu. Ijoollee nama 22 ni ta'u. Kanaaf sababuma nageenyaa kanaaf manni barnootaas ta'ee buufanni fayyaa tajaajillee adda addaa hawaasaaf kennamaa kan hin jirre ta'uusaa. Aanaa keenya keessatti misoomni adda addaa gaggeeffamaa kan hin jirre ta'uusaa. Yeroo yerootti jeequmsa adda addaatiif nu saaxilanii uummanni keenya achirraa buqqee.
Mani barumsaan jiruu jechuun uummatillee labsuu yaa keessa baqatee namillee labsuu yaa keessa baqatee jechuun.
Hundi addaa keessaa ba'anii qabeenya isaanii dirree dhiisanii gamanaas baqatanii jiran. Qabeenya isaanii hedduun kan gubamee kan saamamee miidhaan adda addaa irra gaggeeffamaa ture bara kana keessatti jechuun.
Fuula manneen barnootaa keessa baqatan kun lafuma Oromiyaa jala jirtu.
Oromiyaa jala jirti. Lafti isaan akkanatti irra uummata tokko dhabuun. Lafti kun keenya lafti akkanatti uummata keenya irratti itti weeraraa jiran kun lafa keenya lafa referendamii bara 1997 murtaa'ee gara Oromiyaa jala bulaa jiru waggaa 12 ol kan nuti hoogganaa jirru keessatti rakkoon kun kan uumamaa jiru. Aanuma cina san keessa ta'eeti araddoota onni kun irratti uumamaa jiru. Zooniidhaan mataadhaan siyaame. Zoonii makkaniisaa jalatti araddaa makkaniisaa Oromoo, araddaa makkaniisaa Saniiboo, araddaa Cirillee, araddaa Furqeeloo akkasumas araddaa Hooralee Kaabaa, araddaa Turaanood, araddaa Tiiroo Santaarree, Tiiroo Guddoo, Keellaa, Goloocha, Qaraaruu, Waaqii Tokkoffaa, Waaqii Lammaffaa, Biyyee Gabaabduu, Dambaslee, Uzbeelee, Hosaalee, Arbayyuu. Araddaan seelattaa kun hundi manni barnootaa tokko kan irra gaggeeffamaa jiru ta'uusaati.
Ni rakkoo tandaxxanii Finfinnee falaxxanii biyyatti himattanii mootummaatti himattanii mootummaan qubisan qaba.
Mootummaatti illee manneeti gabaasni guyya guyyaan mootummaan ni gala. Mootummaan keenyallee quba qaba. Guutinaa kaasee hanganaannoo quba qaba. Haala kana amma duraas rakkoon ammaadhaan ture akkuma jirutti ta'ee oobsaa walumaan mareechaati. Yookaan as geenye guutinni naannoonis ni quba qaban jechuudha.
Bu'aa Abdulqaadir Dasii bakka bu'aa bulchaa Cinaaksiniittan jechuu jira. Godin Harargee Bahaa jechuu Cinaaksiniitti dubbachuu jira. Guddas galateeffadha Bu'aa Abdulqaadir.
Baay'ee galatoomaa isinillee.
Ayyalam qophiin har'aatanuma qoommii dansa qabaadda Ansoor Alakayyaa.